Blaðsíða 82. Sameining Ítalíu. Líkt og Þjóðverjar voru Ítalir í mörgum ríkjum. Þar dreymdi líka marga þjóðríki, sameinaða Ítalíu. Stríð við Austurríki. Sá maður sem átti eftir að sameina Ítali hét Camillo Benso di Cavour. Hann var forsætisráðherra í Sardiníu, litlu ríki í norðvesturhorni núverandi Ítalíu. Hann taldi að Austurríki væri mesta hindrunin gegn því að Ítalir sameinuðust í einu ríki af því að tvö mikilvæg svæði á norður Ítalíu, Langbarðaland, Lombardía og Feneyjar, Venezia, tilheyrðu Austurríki. Þess vegna gerði Cavour samning við keisara Frakka, Napóleon III, að fara í stríð við Austurríki. Stríði braust út sumarið 1859. Eftir aðeins 6 vikna bardaga höfðu Frakkar og Sardiníumenn unnið 2 miklar orustur og náð stjórn á Langbarðalandi. Cavour vildi halda áfram og taka Feneyjar líka, en þá brást Napóleon honum. Hann var hræddur að önnur ríki kæmu inn í stríði með Austurríki. Því gerði hann friðarsamning við Austurríki án þess að Cavour vissi. Austurríki fékk að halda Feneyjum í bili. Uppreisn Ítala. Draumurinn að sameina Ítalíu hafði þó ekki gleymst. Í 4 smáríkjum á norður Ítalíu gerði fólk uppreisn gegn furstunum sem stjórnuðu þeim og ráku þá frá völdum. Uppreisnamenn kröfðust þess að fá að sameina lönd sín Sardiníu. Að baki uppreisnunum bjó ekki aðeins óskinum ítalskt þjóðríki. Furstarnir höfðu stjórnað á úreltan hátt, nánast með einveldi. Íbúarnir vildu fá lýðræðislegri stjórn og þannig stjórn var í Sardiníu. Í mars 1860 var haldin þjóðaratkvæðagreiðsla í öllum 4 ríkjunum. Allstaðar valdi meirihlutinn að sameinast Sardiníu. Þar með var öll norður Ítalía orðin að einu ríki fyrir utan Feneyjar. Næsta skref í sameiningunni var að ná suður Ítalíu. Til að koma því í kring fékk Cavour hjálp frá gömlum herforingja á ævintýramanni Giuseppe Garibaldi. Hugtakaskýring, fursti. Þjóðhöfðingi sem er ekki kosinn til starfsins heldur hefur tekið það í arf, oftast eftir föður sinn. Efst til vinstri er kort. Í myndatexta segir: Fyrir 1859 var ekkert ítalskt þjóðríki til. Ítalíu skagi skiptist á milli páfaríkisins, tveggja konungsríkja og margra smáríkja.